Jimmy ya Sauti Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Ijumaa yuko nchini Misri katika jitihada za kuruhusu misaada kuingia ndani ya eneo la Palestina lililozingirwa la Gaza, lakini haijafahamika ni lini usambazaji wa misaada iliyopo nchini humo utaanza. Mapema leo ametembelea eneo la Rafa kwenye mpaka kati ya Misri na Gaza ili kusimamia maandalizi ya kupeleka misaada Gaza. Mazungumzo yanaendelea na pande zote, Israel, Misri na Marekani. Malori haya ya misaada yaondoke hapa haraka iwezekanavyo, Guterres amewaambia waandishi wa habari. Marekani ilisema maelezo ya makubaliano ya kupeleka misaada kupitia mpaka wa Rafa bado yanaendelea kuboreshwa. Awali Washington ilisema makubaliano ya kupitisha kwenye mpaka huo lori za kwanza 20 yalifikiwa, lakini maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba usambazaji wote wa misaada unastahili kufanywa kwa awamu na kwa njia endelevu. Maafisa wamesema Ijumaa kwamba wakazi wa mji huo watapelekwa kwenye hoteli kwa gharama za serikali. Mji huo unapatikana karibu na mpaka kati ya Israel na Lebanon na umekuwa ukishambuliwa kwa maroketi na makombora kutoka makundi ya wanamgambo wa Palestina. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amesafiri leo kuelekea Misri ikiwa ziara yake hivi karibuni Mashariki ya Kati wakati mzozo unazidi kupamba moto. Sunak tayari amekutana na viongozi wa Israel na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Wanawake wawili wamefariki mapema leo katika mkanyagano magharibi mwa Kenya baada ya umati wa watu kutaharuki walipodhani kuwa chai ilimwagika kwenye moto na kwamba ni gesi ya kuchoma machozi, polisi wamesema. Tukio katika mji wa Kericho lilitokea nje ya uwanja wa michezo ambako Rais William Ruto alitarajiwa kutoa hotuba ya kitaifa saa kadhaa baadaye wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa. Mwanamke aliyekuwa anauza chai alimwaga kwenye moto kwa bahati mbaya wakati watu walikuwa kisubiri nyakati za alfajiri kuingia uwanjani. Sherehe za kuadhimisha sikukuu ya mashujaa ziliendelea kama ilivyopangwa kwenye uwanja wenye uwezo wa kupokea watu 10,000 ikiwemo hotuba ya Rais Ruto. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mapema leo imedhibitisha orodha ya muda ya wagombea 24 ambao wamejiandikisha kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 20 Disemba. Wagombea hao bado wanahitaji kuidhinishwa na mahakama ya kikatiba, huku orodha ya mwisho ikitarajiwa kuchapishwa tarehe 18 Novemba. Rais Felix Tshisekedi ambaye aliingia madarakani mwaka 2018 aliwasilisha fomu yake ya kuwania muhula wa pili wa miaka 5 mapema mwezi huu wa Oktoba. Kutokana na upinzani uliogawanyika, Tshisekedi mwenye umri wa miaka 60 yuko nafasi nzuri ya kushinda, amesema mchambuzi wa siasa kutoka Kongo Christian Mokela. Kulingana na Mokela, upinzani wa kisiasa uliogawanyika utahitajika kuunga mkono mgombea mmoja ili kuweza kuwa na bahati ya kumshinda Tshisekedi. Wapinzani wakuu wa Tshisekedi ni pamoja na Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya Nobel, mfanyabiashara tajiri na gavana wa zamani wa mkoa wa Katanga Moise Katumbi, na Martin Fayulu ambaye alishindwa katika uchaguzi wa 2018. Mawakili wa rais wa Niger aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum Ijumaa wamekanusha madai ya viongozi wa kijeshi kwamba alijaribu kutoroka akiwa chini ya ulinzi wa wanajeshi hao, wakibaini kuwa Bazoum anazuiliwa mahali ambapo hawezi kuzungumza na mtu yeyote. Tunakanusha vikali madai haya ya uzushi dhidi ya Rais Bazoum, Mohamed Saidou Diagne, mtaimratibu wa kundi la mawakili hao amesema katika taarifa. Wakili huyo ameongeza kusema kuwa kumzuia mahali ambapo hawezi kuzungumza na mtu yeyote ni hatua nyingine inaonyesha kuwa utawala wa kijeshi umevuka mipaka kwa kuendelea kukiuka haki za msingi za mteja wetu. Alhamisi jioni utawala wa kijeshi ulimuondoa Bazoum aliyechaguliwa kidemokrasia hapo Julai 26, ulisema walizima jaribio lake la kutoroka akiwa chini ya ulinzi wao. Hizo zilikuwa na taarifa za kimataifa kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na sekunde chache tu zijazo basi mwenzangu BMJ Muridi atakuwa nawe tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuwa na meza ya waandishi. Makala yanayoangazia ripoti kuu zilizogonga vichwa vya habari wiki hii kwa jicho la waandishi wa habari. Leo kati ya mengine tutaendelea kuangazia mzozo wa Israeli na kundi la wanamgambo wa Hamas na mkutano wa tatu wa mpango wa reli na barabara wa China maarufu BRI, wakati China ikiadhimisha miaka 10 tangu uzinduzi wa mpango huo. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Karibu msikilizaji kwenye meza ya waandishi, ambapo hii leo tunaungana na waandishi walio barani Afrika. Kumkaribisha kwanza kabisa ni mwandishi wetu nchini Misri, Shafi Mbinda. Karibu Shafi.
Asante sana BMJ, asante sana.
Hali kadhalika tuko naye mwandishi wa Equatorial TV nchini Sudan Kusini, Kaka Juma, lakini anajiunga nasi kutoka mjini Nairobi, Kenya. Karibu Kaka Juma.
Sadaka kabisa, nishukuru sana.
Safi kabisa. Basi hii leo Israeli imeendelea kushambulia ukanda wa Gaza usiku kucha kwa mashambulizi ambayo yanaelezwa kwamba ni ya anga, kufuatia onyo kwamba wanajeshi wa Israeli wanaweza kushambulia eneo linalotawaliwa na Hamasi muda wowote. Jeshi la Israeli liliandika kwenye mtandao wa X, ambao awali ulikuwa unajulikana kama Twitter, wakati wa usiku kwamba ndege za kijeshi zilishambulia zaidi ya ngome 100 za Hamasi katika ukanda wa Gaza na kuharibu mashimo ya handaki, mahala ya silaha na dazeni za makao makuu ya operesheni zao. Lakini Israeli imepanga kuondoka katika mji wa kaskazini wa Kiryat Shimona. Maafisa wamesema leo Ijumaa kwamba wakazi wa mji huo watapelekwa kwenye hoteli kwa gharama ya serikali. Mji huo unapatikana karibu na mpaka kati ya Israeli na Lebanon na umekuwa ukishambuliwa na roketi na makombora kutoka makundi ya wanamgambo wa Palestina. Waziri Mkuu wa Uingereza naye Rishi Sunak amesafiri hii leo kuelekea Misri, ikiwa ni ziara yake ya hivi karibuni Mashariki ya Kati wakati mzozo unazidi kupamba moto. Sunak tayari amekutana na viongozi wa Israeli na mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Msikilizaji, nilikuwa nakupatia hicho kidokezo ili nimkaribishe Shafi Mbinda, mwandishi wetu huko Cairo, Misri, ambaye amekuwa akifuatilia matukio tangu yalipoanza, tuseme tarehe 7 mwezi huu wa Oktoba. Lakini tukiangazia sana sana wiki hii, nafikiri Shafi, nikupe nafasi hii utuambie ni yapi matukio makuu kuanzia Jumatatu ambayo yameendelea katika eneo hilo, kisha tuzungumze kuhusu leo. Karibu.
Asante sana BMJ. Kwa kweli wiki hii kumekuwa na matukio mengi sana kufuatia mashambulizi ambayo yanaendelea ukanda wa Gaza, na matukio hayo yakihusisha ziara. Kumekuwa na ziara nyingi sana za viongozi wa nje Afrika, viongozi wa mataifa ya magharibi, hasa mawaziri wa mambo ya nje wamekuwa wakitembea katika haya mataifa ambako kuna shida, hasa Israeli na Misri. Lakini pia ziara hizo ambazo zinajumuisha pia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, lakini pia waziri wa Ujerumani, waziri wa Uturuki Hakan Fidani, na mawaziri wengine wengi sana ambao wameweza kufika katika eneo hili Misri, ambapo Misri inacheza duru muhimu pia. Lakini bali na matukio kama haya, viongozi kukutana juu ya swala hili ambao linaendelea Mashariki ya Kati, lakini pia kulikuwa kufanyike mkutano ukiacha Jumatatu, Jumanne pia kulikuwa kufanyike mkutano wa kilele wa pande nne, ambapo unajumuisha rais wa Marekani Joe Biden, unajumuisha pia rais al-Sisi wa Misri, unajumuisha mfalme wa Jordan na Mahmoud Abbas wa Palestina. Na haukufanyika kufuatia tukio tena lingine ambalo limejiri ndani ya wiki, ambalo limetingisha sana dunia, limegonga vichwa vya habari, tukio kubwa sana la hospitali kushambuliwa, hospitali ya Al Ahli, hospitali ya Kibaptist Australia, ambayo ilikuwa ina wagonjwa, na vile vile mpaka tukio linatokea watu 500 au zaidi wameshambuliwa. Kwa hivyo tukio hilo limeshtikisha sana wiki hii, na maandamano BMJ huko ulipo pia yamesikika, yameonekana maandamano mbali mbali za dunia. Kwa hivyo wiki hii, mbali na tukio hilo, pia kumefanyika ziara sasa za wakuu wa nchi, kiacha mawaziri. Mfalme wa Jordan alikuwepo Misri jana, lakini pia na Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Na vile vile kumefanyika, mbali na ziara za viongozi wakuu wa mataifa haya, lakini pia kunaendelea kufanyika maandamano mpaka hivi sasa tunazungumza. Maandamano yanafanyika kama Ijumaa hii ya leo, maandamano makubwa yamefanyika ukilinganisha na Ijumaa iliyopita.
Kama ulivyotaja,
matukio mengi yanaendelea kufanyika bado.
Kama ulivyotaja hapo, ni kweli kabisa. Hata hapa Marekani, hapa tunapotangazia nje kidogo tu, ni karibu sana na majengo ya bunge, na kuna maandamano ambayo yanashirikisha watu mbali mbali kutoka wengi tu, kila mmoja akiwa na msimamo wake, na sio hapa tu Washington, lakini yamekuwepo katika miji mbali mbali hapa Marekani. Labda kabla sijakuuliza swali fupi tu, niseme kwamba hapo jana rais wa Marekani Joe Biden alizungumza kwa kirefu katika hotuba ambayo aliitoa kutoka katika White House hapa Washington, akielezea kile ambacho anasema ni jinsi Marekani inavyotazama mzozo huo, lakini akisisitiza kwamba Marekani itasimama na Israeli, lakini pia akasema ni lazima watu waheshimu ukweli kwamba Wapalestina wana haki ya kuwa wakiishi kama watu wengine, na hivyo basi mzozo huu usiangaliwe kama ambao ni wa kutaka kuwaondoa Wapalestina pahali walipo, lakini ni mzozo ambao ulianzishwa na kundi la Hamas na yale ambayo yameendelea. Pia akazungumza kuhusu hali ilivyo nchini Ukraine, akasema kwa sababu mzozo huu unajiri wakati ule wa Ukraine bado nao unaendelea, ni muhimu kwa bunge la Marekani kuidhinisha pesa ambazo zitatumika katika kusaidia hasa ni Israeli na vile vile watu wa Ukraine au serikali ya Ukraine. Na kabla sijamkaribisha kaka Juma, labda utueleze hii leo, najua umetaja hapo Shafi kwamba katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres yuko hapo Misri, jitihada zikiwa ni kuruhusu misaada kuingia ndani ya eneo la Palestina lilozingirwa la Gaza. Hebu nipe hayo kwa kifupi, kwa sababu tumejua mzozo huu pia umekuja na haja kubwa tena ya dharura ya kutaka misaada iwafikie wale wanaohitaji. Kulikoni?
Tangu jana ilikuwa ndio kauli yake kwamba anataka mapigano yasitishwe, mashambulizi yasitishwe, na vile vile alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari alitupatia fikra kwamba kubwa hasa ni kuweza kuingiza misaada, na yeye yupo kwenye mission ya amani. Kwa hivyo leo Ijumaa hii ameweza kufika katika kiwanja cha ndege cha El Arish, kiwanja ambacho kipo kilomita 70 mpaka 80 kufika katika eneo la mpaka wa Rafa unaotenganisha Misri na Gaza. Kwa hivyo ameongoza timu ya Umoja Mataifa katika eneo la mpaka, na kulikuwa na matumaini makubwa sana huenda misaada ingeingia, lakini amezungumza maneno makali kuhusiana na kinachoendelea hivi sasa, na ametaka timu za kupeleka misaada zisikilizwe, mashambulizi yasitishwe. Kwa hivyo alizungumza na waandishi wa habari, na kubwa alikuwa anataka misaada iingie, lakini pia amesifu duru ya Misri katika hili ambalo linaendelea hivi sasa. Na hapo mpakani kumeshuhudiwa kuna ujenzi mbele ya macho yake, pia ameshuhudia mwenyewe katibu mkuu, kuna ujenzi na matengenezo, mambo mengi yanaendelea kufanyika tangu kushambuliwa mpakani na roketi za Israel. Kwa hivyo leo amefika mpakani.
Mtu anayejaribu kuelewa nini ambacho kimeleta changamoto kubwa, kwa sababu wakati Rais Biden anazungumza kwenye hotuba hiyo ambayo nimeitaja hapo awali hiyo jana, ni kama alikuwa na jishukuru mwenyewe kusema kwamba amefanya kazi nyingi kuzungumza na Rais El-Sisi hapo kuhusiana na hasa kuhakikisha kwamba labda mpaka unafunguliwa hata kama ni kwa muda ili wapate ile misaada iweze kupita. Nini ambacho tunaweza kusema ni changamoto kuu inayozuia hali hiyo kuwa kama ambavyo Rais Biden aliifikiria?
Kwa kweli changamoto ziko nyingi, lakini hili swali lina pande mbili. Upande mwingine ni upande wa Misri yenyewe. Mpaka hivi sasa ukiuliza, tumezungumza na watu wengi kama waandishi wa habari, tumehoji pia mpaka wachambuzi, kubwa hasa ni kwamba kwa upande wa Misri inasema eneo la mpakani kumeharibika. Eneo la mpakani kulishambuliwa makombora kama manne kwa wakati tofauti. Kwa hivyo jitihada zinafanyika za kutengeneza, kujenga yale maeneo ambayo yamebomolewa na kutengeneza baadhi ya vitu ambavyo vimeharibika. Kwa hivyo kuna ujenzi, shughuli za ujenzi zinafanyika mpakani. Lakini kwa upande wa Rais Joe Biden kwenye mazungumzo yake na El-Sisi na viongozi wa Mashariki ya Kati, hasa El-Sisi mwenyewe, kuhusiana na swala la kuruhusu misaada linasemwa, lakini hatujasikia kwa kauli ya wazi zaidi kutoka kauli ambayo itakayokuja kudhamini uingizaji wa misaada. Kwa hivyo nahisi kingine hasa na nafikiri kingine ni kuhusiana na usalama wa uingizaji misaada katika eneo la ukanda wa Gaza. Hakuna dhamana mpaka hivi sasa, mbali na hayo matengenezo, lakini kiuchambuzi zaidi tukiwasikiliza, tukiwahoji watu, unagundua kwamba hakuna dhamana iliyotolewa ya uhakika kama kutokuwa na usalama au la, kwa sababu mashambulizi bado yanaendelea mpaka hivi sasa tunazungumza BMJ. Mpaka sasa mashambulizi yanaendelea katika ukanda wa Gaza.
Nikija kwako kaka Juma, nafikiri wewe unaweza kuangazia jinsi ambavyo vyombo vya habari hapo Afrika na pale ulipo tuseme hapo Nairobi vimekuwa vikiangazia mzozo huu. Nini ambacho unaweza kutueleza kaka Juma? Tumejisikia wiki iliyopita balozi wa Tanzania nchini Israeli akitoa wito kwa Watanzania wanaoishi katika maeneo ambayo kidogo yanaelezwa kuwa yalikuwa hatarishi kwamba wajiandikishe na ubalozi kule Tel Aviv. Sijui hapo Kenya nini unachokiona, vyombo vimeripoti vipi na kuna chochote kilichosemwa na serikali ya Kenya? Dakika moja na nusu kaka Juma kabla hatujazungumza masuala mengine.
Sadaka kabisa, tukiliangazia hili swala haswa ya kija masuala ya vita ambavyo vinaendelea kule upaleta kule Hamas na Israel, ni kwamba hapa Kenya bado hakujatolewa tu msimamo kwamba hivi na hivi ndio vitakuja kufanyika. Ikiangaziwa juzi vyombo vya habari haswa televisheni moja hapa iliweza kuwafanyia ile interviews ama mahojiano ya moja kwa moja na yule ambassador wa kutoka kule Palestine na pia Israel. Kauli yao ilikuwa moja kwamba ni amani ndio ambayo wanahitaji kutoka kule, kizingatiwa kwamba unapoangalia vita ambavyo vinaendelea kule wanasema hii itikadi kwamba kanisa ama Biblia ama kile kitabu kitukufu ni kwamba hizi vita vilianza kitambo. Na sasa kwa hivi sasa Wakenya, haswa Wakenya ambao tumezungumza na wao, kuna mmoja yule anaitwa Kalistas, nikawa nazungumza na yeye akasema kwamba hao wapo kwenye amani. Kile ambacho wanahitaji ni amani, kwa sababu ukiangalia upande mwingine kama kule Marekani wa Rais Joe Biden atasema kwamba ataendelea kusupport Israel, na je kukiwa na Russia naye iseme sisi tutasupport kule Palestine ama tutasupport wale Hamas, itakuwa kwamba unatokea maybe kwa kufanya tu mtazamio unaweza tokea vita vya pili, kwa sababu kutakuwa na mvutano kati ya wale ambao wana support Israel na wale ambao wana support wale wa Palestine. Na Wakenya wengi wanasema kwamba lazima wale wa Palestine wapewe haki. Haki yao ni kwamba wanataka kujitawala wao. Jinsi nchi zingine zimekuwa zimejitokeza kwamba zinataka kujitawala, pia kule Israeli waachie wale nafasi pia waweze kujitawala, ikizingatiwa kwamba kuna hili swala kwamba sisi tunataka haki na haki yetu lazima tuipiganie. Sasa yule Mkenya mwenyewe anasema kwamba hao wapewe nafasi katika yale mazungumzo ama zile hoja ambazo rais wa Kenya William Ruto alisema kwamba yeye anaendelea kusupport ama ataisupport ile Israel. ikilingana kwamba wakawa wanasema hawa wa Kenya kwa nini Israel na si kwamba kule Palestine. Ukiangazia kwamba Hamas Wakenya wanasema kwamba ujangili usihusishwe na dini ama na kabila fulani. Ujangili usishwe, kama mtu ni jangili yeye au jangili kivyake, asihusishwe na kanisa ama na ule msikiti ambao yeye anaenda kuabudu ile maulana. Kwa hivyo sasa Wakenya wengi wanasema wa Palestine pia wapewe haki na pia Israel ispewe ile support ambayo inapewa na kila mtu. Ukiangalia kule Marekani kuna peana support Israel, ukija hapa Kenya kuna peana kuna wale magavana ambao wametoa kauli zao mbalimbali haswa katika haya majanga ambayo yanaendelea na vita ambavyo vinaendelea kule Palestina na Israel, wakawa wanasema kwamba kwa nini tupoteze maisha ya watu watoto wachanga, maisha ya watu ambao hawana hatia yoyote, badala ya kuendea yule jangili ama kuendea yule muasi. Kwa nini tuumize watu wengi? Unapoangalia mashambulizi ambayo yanafanyika kwa hivi sasa ile area ile tunaita air shooting ama ile roketi ambazo zinaenda kule zikifanya mashambulizi.
Naam.
Hayo yote wanaua wale raia ambao hawana hatia, wale raia ambao hawajui chochote.
Asante sana. Asante kaka Juma, kwa sababu ya muda nafikiri tutakomea hapo kuhusu swala hili. Msikilizaji, unasikiliza Meza ya Waandishi kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani kutoka hapa Washington. Usiondoke kwa sababu tutarejea muda si muda tukiangazia sehemu ya pili ya kipindi. Na karibu msikilizaji, kipindi ni Meza ya Waandishi chini ya mpango wa Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tuko na wageni wetu Shafi Mbinda, mwandishi wetu kutoka mjini Cairo, Misri, na vile vile kaka Juma, mwandishi au mwanahabari wa Equatorial TV Sudan Kusini, wanajiunga nasi kwa njia ya simu. Na swala ambalo tulikuwa tuangazie sasa tena kwa kifupi, ninaanza na wewe kaka Juma, kuhusu mkutano ambao umefanyika wiki hii nchini China, ambapo Rais Xi Jinping amewakaribisha viongozi takriban 130 kutoka maeneo mbalimbali kote duniani, lakini muhimu zaidi ni kwamba baadhi ya viongozi hao walitokea barani Afrika. Mpango wa BRI, Bridge and Road Initiative, ambao umeadhimisha miaka 10 tangu ulipozinduliwa, na huu ulikuwa ni mkutano wa tatu tangu Rais Xi Jinping kuanza kufanya mikutano kama hii. Na inajulikana kabisa kaka Juma kwamba Kenya ni moja ya nchi za Afrika ambazo kwa njia moja au nyingine zimeingiana sana na mpango huo wa China. Sasa Rais William Ruto alikuwa baadhi ya viongozi waliohudhuria, na tunajua kwamba ametangaza hivi karibuni kwamba angetaka kukopa pesa zaidi ili kumaliza miradi, baadhi ya miradi ambayo alisema kwamba ni kama imekwama. Hebu tupe yale unayoyajua kuhusu kile kilichoendelea kule China kuhusu mpango huu, na hatuna muda mrefu sana, kwa hiyo jaribu kuzungumza kwa China dakika mbili tatu tafadhali.
Naam, tukiangazia ziara yake Rais William Ruto kule kule China, ni kwamba ana mapendekezo kwamba apate kitu ambacho kinaitwa digital economy, na pia aweze kuendeleza ile reli ambayo itaunganisha Afrika Mashariki, hiyo tuzungumzia swala la Tanzania na pia kule Uganda. Ikizingatiwa kwamba yule aliyemtangulia ama mtangulizi wake Rais Uhuru Kenyatta hivi sasa ni mstaafu, alikuwa ameendeleza ule mpango kutoka kule Mombasa mpaka akaufikisha kule maeneo ya Naivasha. Sasa kukawa lazima kufanyiwe kile kitu ambacho kinaitwa connections kutoka pale Mombasa kule Naivasha ukafike kule Kisumu, alafu kisha ukafululize mpaka Malaba. Kwa hivi sasa ukiangazia hizi ziara ambazo zafanyika kule, ambazo zimefanyika siku, tuseme siku moja sababu walifika hapa jana, tunaona kwamba anataka kuendeleza mikakati ya yule mtangulizi wake, na anaposema kwamba ataendeleza, anataka pesa ziongezwe zaidi, basi ina maana kwamba anataka kuendeleza ile reli kutoka kule Naivasha hadi ifike kule Kisumu na kisha ifike kule Malaba. Ikiangaziwa kiundani kwamba Kenya na Uganda wanataka ile connection, ama wanataka hii reli ambayo inatoka kule Mombasa iwe inafika kule kule Uganda pale Tororo, au inapopitia katika Malaba, tukizingatia kwamba juzi bwana BMJ ni kwamba hii reli, ama wakati huyu rais William Ruto alipoingia, kulikuwa na ile kitu ambacho kinaitwa dry port kule Naivasha. Lakini sasa wale wa pwani wakawa nalia, kwa nini kunatolewa kule Mombasa alafu mizigo ikuje ipakiwe Naivasha? Sasa akaamua kwamba kurudisha ile port pale Mombasa. Sasa kukawa ile SGR ambayo ipo hapa haifanyi kazi kufika wapi? Mombasa, bali inafika pale, ikifika pale Chikimau,
naam,
kunakuwa na connection hapo. Sasa hii ina maana kwamba zile mikopo ambazo anataka kuenda kukopa kule, ama anataka kwamba apewe, lazima pia zingatie ni kitu ambacho atafanyia, ikizingatiwa kwamba yule aliyetoka anasema, yule rais aliyemtangulia rais Uhuru alisema kwamba Kenya inapoteza takriban shilingi milioni 2 kwa kila siku. Je, atakapochukua huu mkopo itasaidia kivipi? Ni itakuwa kama mabunyenyo yake kwenye mfuko?
Amekuwa akikosolewa,
atafanyia kazi,
amekuwa akikosolewa hapo hapo Kenya. Lakini kwako Shafi, kwa ujumla wake, labda kama unaweza kuzungumzia kwa dakika moja tu mkutano kama huo ambao amefanya Rais Xi Jinping na viongozi wa Afrika na wengine, lakini hapo Afrika ni mtazamo upi ambao unaonekana sasa hivi kuhusu uhusiano kati ya China na nchi za Afrika, hasa baadhi ambazo zina mikopo mikubwa kama alivyotaja hapo kaka Juma, kama Kenya?
Ni kweli BMJ, ni mkutano ambao una mitazamo tofauti kulingana na maslahi ya kila taifa la Afrika ambao linashiriki katika mpango huo, na hasa kwa upande wa Misri ambako niko, na utaona kwamba hata waziri mkuu alimwakilisha rais El-Sisi wa Misri katika mkutano huo, na inaonyesha ni dhahiri kwamba kwa upande wa Misri nao miongoni mwa maslahi makubwa hasa ni kule Misri kuwa katika eneo mkakati, ama kuwa ni kituo cha kimsingi ambacho kinafungamanisha maeneo mbalimbali, hasa China ikiitambua Misri kama ni lango la Afrika kwa maelezo yake ya upande wa uwekezaji katika inayofungamanisha eneo la Mashariki ya Kati na Afrika na Bahrain. Utaona kwamba bado kuna vitu kama hivyo kwa upande wa Mashariki ya Kati na kwa upande wa Afrika. Kwa hivyo ni mkutano ambao naweza kusema kwamba unaimarisha zaidi mahusiano ya China na Afrika katika upande ama katika sekta za maendeleo, katika upande wa maendeleo na vile vile masuala ya miradi mbalimbali ya kiuchumi. Kupitia hiyo miradi ni mpango maalum ambao bila shaka BMJ unaimarisha mahusiano zaidi, unapigilia misumari haya mahusiano na ushirikiano uliopo kati ya China na mataifa ya Kiafrika.
Hadi hapo msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Meza ya Waandishi chini ya mpango wa Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tulikuwa na wageni wetu au waandishi wenzangu, Shafi Mbinda akiwa kule Misri. Asante sana Shafi.
Asante BMJ.
Asante sana pia kaka Juma wa Equatorial TV kutoka Sudan Kusini, lakini akijiunga nasi kutoka Nairobi. Shukran sana kaka Juma.
Shukrani sana bwana BMJ.
Basi kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha mpango huu pamoja na wageni wangu hao, tunawashukuru kutoka hapa Washington. Msimamizi wa kipindi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamayi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine inshallah. Asanteni sana ndugu zangu.
Thank you.
All right, next time. Thank you.